Bertemu kembali, kita akan teruskan dengan data ataupun statistik terkini iaitu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakaman Malaysia mengenai perdagangan borong dan runcit untuk bulan September 2023. Sudah tentu untuk kita lihat adakah prestasi ataupun kita boleh pergerakan perdagangan borong runcit ini adalah di keadaan baik atau di keadaan di bawah. Tapi kalau untuk kita teliti di sini iaitu perdagangan borong dan runcit untuk kita lihat daripada segi nilai jualan dan juga indeks volume. Nilai jualan pada September pada tahun ini telah mencatatkan sedikit penurunan berbanding bulan Ogos sebelumnya, iaitu daripada 6.7% hingga pada bulan September telah mencatatkan penurunan sedikit kepada 6.5% kepada jumlah RM142.7 bilion. Manakala indeks volume pada September juga mencatatkan penurunan daripada 5% hinggalah 4.5% kepada jumlah 152.7 mata. Dan untuk kita lihat antara sektor yang terbahagi di bawah nilai jualan dan indeks volume mengenai perdagangan borong dan runcit, kita akan mulakan dengan perdagangan borong, iaitu untuk kita lihat prestasi bulan ke bulan daripada Ogos sehinggalah September. Untuk kita lihat perdagangan borong, mulakan dengan nilai jualan iaitu mencatatkan peningkatan pada bulan September hampir mencecah 7% kepada nilai RM64.2 bilion. Manakala indeks volume juga adalah mengalami peningkatan daripada Ogos hinggalah September tahun ini kepada 69%, hampir mencecah juga 7%. Dan untuk perdagangan runcit, kalau kita dapat saksikan daripada nilai jualan, iaitu mengalami sedikit penurunan pada bulan September iaitu sebanyak 5.9% kepada RM61.1 bilion. Manakala September juga iaitu indeks volume mengalami sedikit penurunan daripada bulan Ogos yang telah mencatatkan kepada 5.9% pada September 2023. Manakala untuk sektor kenderaan motor, untuk kita teliti, ini adalah antara sumbangan yang tertinggi untuk prestasi perdagangan borong dan runcit kita pada bulan September 2023 dengan nilai jualan mencatatkan sebanyak RM17.5 bilion untuk bulan September, iaitu peningkatan sebanyak 7%, iaitu peningkatan ia masih naik namun ia sedikit rendah berbanding bulan Ogos bulan sebelumnya. Manakala indeks volume telah mencatatkan iaitu sedikit peningkatan kepada 7% untuk kenderaan bermotor indeks jualannya. Dan untuk kita teliti bagaimanakah indeks volume pelarasan musim bulanan, kita dapat saksikan ia masih dalam angka negatif pada Ogos, ia telah mencatatkan negatif 0.02%, manakala September ia meningkat sedikit namun dalam angka negatif kepada 0.5%. Seterusnya, untuk kita lihat lebih mendalam bagaimanakah iaitu perdagangan borong dan runcit kita pada bulan September, untuk kita lihat lebih terperinci iaitu apakah subsektor dalam setiap iaitu sektor perdagangan borong, runcit dan juga kenderaan bermotor. Kalau anda lihat di sini, iaitu antara yang tertinggi subsektor di bawah perdagangan borong yang telah mencatatkan peningkatan pada bulan September, yang tertinggi adalah lain-lain pengkhususan jualan borong, iaitu sebanyak 8.6%. Dan ini adalah antara yang tertinggi peningkatannya di bawah perdagangan borong. Seterusnya, kalau kita beralih kepada perdagangan runcit, iaitu antara yang tertinggi peningkatan pada bulan September adalah iaitu kategori jualan runcit di kedai bukan pengkhususan yang telah mencatatkan sebanyak 8.9%, hampir mencecah 9% pada September 2023 yang direkodkan. Dan kita lihat pada kenderaan bermotor di sini terbagi kepada tiga, dan antara yang kita boleh lihat ini adalah antara dua kategori iaitu jualan komponen dan juga aksesori kenderaan bermotor yang mencatatkan iaitu peningkatan selama dua digit, iaitu sebanyak 17.2%. Sama juga dengan Ogos, namun ia lebih sedikit rendah berbanding Ogos. Dan kalau kita lihat pada penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan bermotor di sini, kalau anda mahu lihat, ini adalah prestasi yang tinggi juga, yang di mana ia telah mencatatkan sebanyak dua digit, iaitu pada bulan September sebanyak 18.6%. Masih dua digit berbanding Ogos, namun Ogos adalah lebih tinggi. Dan ini adalah prestasi borong dan runcit yang dapat saya kongsikan setakat September 2023.